ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძიხას რადიო მსმენელებო. პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ბიძინა რამიშვილი. ვიწყებთ ჩვენს 1-საათიან პროგრამას შუაღამის თავისუფლებას. ჯერ ახალ ამბებს მოუსმინეთ. ეგვიპტეში უფლებადამცველები მოითხოვენ მასშტაბური დარღვევების გამო განმეორებით ჩატარდეს ახალი კონსტიტუციის თაობაზე რეფერენდუმის პირველი ეტაპი. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა იოსიჰიკო ნოდამ საპარლამენტო არჩევნებში მისი დემოკრატიული პარტიის დამარცხება ცნობა, განაცხადა რომ ტოვებს მისი ლიდერის პოსტს. ერახში ქალაქ ქირქუკში სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა კვირას მომხდარი აფეთქებების სერიის შედეგად. უკრაინის ქალაქ ხარკოვში 3 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაშავდა აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად 16 სართულიან სახლში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო დაწვრილებით. ეგვიპტეში უფლებადამცველები მოითხოვენ მასშტაბური დარღვევების გამო განმეორებით ჩატარდეს ახალი კონსტიტუციის თაობაზე რეფერენდუმის პირველი ეტაპი. კაიროს ადამიანის უფლებების კვლევითი ინსტიტუტი დარღვევათა შორის ასახელებს ხმების დათვლის პროცესზე სამოქალაქო აქტივისტთა მეთვალყურეების დასწრების აკრძალვას, რელიგიური პროპაგანდის წარმოებას, ასევე მუშაობაში შესვენებებს და ზოგიერთი საარჩევნო უბნის ვადაზე ადრე დახურვას. ისლამისტები, პრეზიდენტ მოჰამედ მურსის მომხრეები თავის მხრივ ამტკიცებენ, რომ ახალი კონსტიტუციის პროექტს პირველ ეტაპზე მონაწილე ამომრჩეველთა 57%-მა დაუჭირა მხარი. არაოფიციალური მონაცემებით კენჭის ხრაში ამომრჩეველთა 32%-მა მიიღო მონაწილეობა. რეფერენდუმის მეორე ეტაპი 22 დეკემბერს გაიმართება. როგორც ვარაუდობენ, კონსტიტუცია მოწონებული იქნება. იაპონიის პრემიერ-მინისტრმა იოსიჰიკო ნოდამ საპარლამენტო არჩევნებში მისი დემოკრატიული პარტიის დამარცხება ცნობა, განაცხადა რომ ტოვებს მისი ლიდერის პოსტს. ეგზიტ პოლების პირველი მონაცემებით ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტია დამაჯერებლად ლიდერობს და 275-დან 310 ადგილამდე მოიპოვებს 480 ადგილიან პარლამენტის ქვედა პალატაში. ლიბერალურ-დემოკრატიული პარტიის ლიდერი და სავარაუდოდ ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრი სინძო აბე წინა საარჩევნო ბრძოლისას მკვეთრად ნაციონალისტურ რიტორიკას იყენებდა. 58 წლის აბე ემხრობა კონსტიტუციის შეცვლას, რომელიც იაპონიას ომის წარმოებას უგრძალავს და შეიარაღებული ძალების გაძლიერებას. ამჟამად იაპონიას გამწვავებული ურთიერთობა აქვს ჩინეთთან. ორი ქვეყანა დაობს სამხრეთ ჩინეთის ზღვის კუნძულების ჯგუფის ტერიტორიული კუთვნილების თაობაზე. ეთერშია რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. განვაგრძობთ გადაცემას. ერახში ქალაქ ქირქუკში სულ ცოტა 6 ადამიანი დაიღუპა და 25 დაიჭრა კვირას მომხდარი აფეთქებების სერიის შედეგად. ამის შესახებ ადგილობრივი პოლიცია და ექიმები იტყობინებიან. ქირქუკი ერახში ნავთობის მოპოვების ცენტრია. ნავთობის მოპოვებიდან მიღებულ შემოსავალს იყოფენ ბაღდადის ცენტრალური ხელისუფლება და ქურთების ავტონომიური რაიონი, რომლის ტერიტორიაზეც იმყოფება ქირქუკი. მაგრამ ამ საკითხის გარშემო მუდამ ჩნდება ხოლმე დავა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში 426 მოსწავლე კონექტიკუტის შტატის ქალაქ ნიუტაუნის დაწყებითი სკოლისა, რომელზეც პარასკევს მხეცური თავდასხმა მოხდა, სხვა სკოლაში ისწავლიან. ხელისუფლებამ მათ ამისთვის შესთავაზა ქალაქ მონროს სკოლის შენობა. ორშაბათს არიმუშავებს ნიუტაუნის 7 სახელმწიფო სკოლა, ასევე კერძო სკოლები. შეერთებულ შტატებში 18 დეკემბრამდე არის გამოცხადებული გლოვა, დაშვებულია სახელმწიფო დროშები. პარასკევს დილით 20 წლის ადამ ლენზა შეიჭრა ნიუტაუნის დაწყებით სკოლაში და ცეცხლი გაუხსნა ბავშვებს და უფროსებს. მას მერე, რაც თავდამსხმელმა 20 პირველკლასელი და 6 უფროსი მოკლა, მან თავი მოიკლა. მანამდე მან საკუთარი დედა გამოასალმა სიცოცხლეს. კალიფორნიის შტატის დემოკრატმა სენატორმა დაიანა ფეინსტეინმა განაცხადა, რომ იანვარში წარუდგენს კონგრესს საიერიშო ცეცხლსასროლი იარაღის გაყიდვის ამგძალავ კანონ პროექტს. ტელეარხ NBC-სთვის მიცემულ ინტერვიუში მან იმედი გამოთქვა, რომ ასეთ კანონს პრეზიდენტი ბარაკ ობამაც დაუჭერს მხარს. სირიის აქტივისტების თანახმად, სირიის სამხედრო თვითმფრინავებმა სულ ცოტა ორი რაკეტა ესროლეს პალესტინელ ტოლვილთა ბანაკს დამასკში. როგორც იტყობინებიან, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა იერიში იქნა მიტანილი პალესტინელთა ბანაკზე, მას მერე რაც გასული წლის მარტში აჯანყება დაიწყო პრეზიდენტ ბაშარ ალ-ასადის რეჟიმის წინააღმდეგ. როგორც ადამიანის უფლებების დამცველები აცხადებენ, იერიშის შედეგად სულ ცოტა 8 სამოქალაქო პირი იქნა მოკლული იარმუკის ბანაკში, რომელიც დამასკის სამხრეთით მდებარეობს. ხოლო როიტერსის ცნობით სულ ცოტა 25 ადამიანი დაიღუპა, როცა რაკეტა მოხვდა მეჩეთს, რომელსაც ისინი აფარებდნენ თავს. სამთავრობო ჯარები რამდენიმე კვირის განმავლობაში ცდილობენ უკუაგდონ ამბოხებულთა ძალები, რომლებიც სირიის დედაქალაქისკენ მიიწევენ. უკრაინის ქალაქ ხარკოვში 3 ადამიანი დაიღუპა და 4 დაშავდა აფეთქებისა და ხანძრის შედეგად 16 სართულიან სახლში. იტყობინება ქალაქის ვიცე-მერი სვეტლანა გორბუნოვა-რუბანი თვითმხილველთა თქმით, აფეთქება მოხდა 10 სართულზე, ჩამოიგრა კედლის ნაწილი. ეს გახლავთ ახალი ამბების გამოშვება რადიო თავისუფლების დავღაზე.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განაგზავნოთ გადასემას. დავაზობთ ჩვენი დღევანდელი პროგრამის შინაარს. განვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. სამხედრო პროგრამა, ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
როდესაც გაიხსნება მოწინააღმდეგიდან ცეცხლი, იკავებ კარგ პოზიციას და შენი M7-ით მოწინააღმდეგის ჯავშან ტრანსპორტიორზე აწარმოებ დამიზნებულ ცეცხლს. გასაგებია, კარგი კაცი ხარ.
დღეს შემოგთავაზებთ ყოველგვირეულ კულტურულ ქრონიკას.
კულტურფილმი არის, ასე თქვა, დოკუმენტური კინოს ერთ-ერთი ჟანრი, რომელიც გერმანელებმა მოიგონეს მე-20 საუკუნის 10-იანი წლების სადაც შუა რიცხვებში და ამ ჟანრის, ასე თქვა, მთავარი დატვირთვა იყო, რომ საგანმანათლებლო უნდა ყოფილიყო ეს ფილმები.
ასევე ჩვენს დღევანდელ გადაცემაშია ყოველგვირეული თავისუფლების დღიურები, ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, ამ და სხვა თემებზე გვექნება დღეს საუბარი. გადაცემას ბიძინა რამეშვილი უძღვება პრაღის სტუდიიდან. განვლილი კვირის მნიშვნელოვან მოვლენებს ლელა კუნჯულია მიმოიხილავს. მას გადავცემ მიკროფონს.
მიმოხილვა დაიწყოთ რუსეთისა და საქართველოს წარმომადგენლების პირდაპირ შეხვედრით, რომელიც პირველი იყო 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ. 14 დეკემბერს ჟენევაში ერთმანეთს შეხვდნენ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე და რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გრიგორი კარასინი. პირველი ასეთი კონტაქტის კვალობაზე არ იყო ცუდი შეხვედრა, უთხრა ზურაბ აბაშიძემ რადიო თავისუფლებას 14 დეკემბერს შეხვედრის დასრულების შემდეგ. მისი შეფასებით შეხვედრამ საქმიან ვითარებაში ჩაი და მიღწეულია წინასწარი შეთანხმება, რომ შეხვედრები რეგულარულ სახეს მიიღებს.
ჩვენ აღნიშნეთ, რომ ჩვენ სახელმწიფოებს შორის ურთიერთობები ფაქტობრივად ჩიხშია მოქცეული და საჭიროა ამ ჩიხიდან გამოსავალის ძიება. დასაწყისისათვის სასაუბროდ განსაზღვრეთ სავაჭრო, ჰუმანიტარული, კულტურული ურთიერთობების საკითხები და რეგულარული საავიაციო მიმოსვლის აღდგენის თემა.
თითქმის 4 საათიანი შეხვედრის თავობაზე მეტად მოკლე ცნობა გამოაქვეყნა 15 დეკემბერს რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მაშინ ათქვა მიერ, რომ გრიგორი კარასინისა და ზურაბ აბაშიძის შეხვედრა შედგა შვეიცარიაში და რომ ამ შეხვედრაზე მოხდა მოსაზრებების გაცვლა-გამოცვლა რუსეთისა და საქართველოს ურთიერთობათა ცალკეულ სფეროებში ნორმალიზაციის შესაძლო გზებთან დაკავშირებით. თუმცა, როგორც საინფორმაციო სააგენტო RIA Novosti-ს უთხრა, რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის ინსტრუქტაჟით მოქმედმა გრიგორი კარასინმა 14 დეკემბრის შეხვედრა ინფორმატიული და საქმიანი იყო. ამასთან კარასინი რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების გაუმჯობესების პერსპექტივებზეც ლაპარაკობს და აღნიშნავს, რომ სააკაშვილის მმართველობის დროს დაგროვილი სირთულეების მიუხედავად გაჯანსაღების რეალური შესაძლებლობები მაინც არსებობს. რუსეთ-საქართველოს პირდაპირ დიალოგს ოპოზიცია საქართველოში ეჭვის თვალით უყურებს. როგორც მაგალითად საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი კანდელაკმა უთხრა რადიო თავისუფლებას, რუსეთ სულ სხვა მიზნები ამოძრავებს და რომ საქართველოს ნებისმიერი ხელისუფლების პირობებში პროგრესი მხოლოდ საქართველოს კომპრომისის ფასად იქნება შესაძლებელი.
საქართველოს რუსეთის ურთიერთობების ჭალებში ნორმალიზაციის ერთადერთი ფასი, რომელიც საქართველომ უნდა გადაიხადოს, ამ ფასს აქვს მარტივი სახელი და მას ეწოდება საქართველოს სუვერენიტეტი.
ხელისუფლების ოპონენტები და ანალიტიკოსები შიშობენ, რომ რუსეთი შეეცდება პირდაპირ საუბრის ამ ახალი ფორმატით ჩაანაცვლოს ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებები, რომელიც საერთაშორისო თანამეგობრობის მხარდაჭერით და შუამავლობით იმართება. ქართული მხარე ირწმუნება, რომ ასეთი ჩაანაცვლება არავითარ შემთხვევაში არ მოხდება, თუმცა რუსეთი აგრძელებს პრეტენზიების გამოთქმას ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებების ფორმატთან დაკავშირებით და ეს 22 რაუნდის ფარგლებშიც გამომჟღავნდა. კერძოდ, როგორც რუსეთის დელეგაციის ხელმძღვანელმა გრიგორი კარასინმა უთხრა რუსულენოვან მედიას, თუ კი თანამშრომლები მარტში დაგეგმილ მომდენო რაუნდამდე არ გადაწყვეტენ, რომ მოლაპარაკებათა პროცესის ყველა მონაწილეს თანაბარი სტატუსი მიენიჭოს, ანუ ჩამოყალიბდეს ახლებური ფორმატი, მაშინ ჟენევის მოლაპარაკებები ჩაშლისთვის იქნება განწირული. ამ მოთხოვნით რუსეთი ცდილობს სტატუსი აუმაღლოს მონაწილეებს სამხრეთ ოსეთისა და აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკებიდან, რადგანაც ისინი ამ დრომდე ოფიციალური დელეგაციის სახით არ არიან მიწვეული. თუმცა, როგორც საქართველოს დელეგაციის ხელმძღვანელმა საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნიკოლოზ ვაშაკძემ აღნიშნა, 12 დეკემბერს 22 რაუნდის შემდეგ გამართულ პრესკონფერენციაზე ფორმატის შეცვლა მიუღებელია თბილისისთვის და ეს საკითხი არც კი განიხილება. ამასთან ნიკოლოზ ვაშაკიძე სამწუხაროდ მიიჩნევს იმ ფაქტს, რომ მეორე სამუშაო ჯგუფის ფარგლებში ქართული მხარის მიერ შეთავაზებული მნიშვნელოვანი ჰუმანიტარული საკითხების განხილვა არინებს ცხინვალის, სოხუმისა და მოსკოვის წარმომადგენლებმა და მათ შეხვედრა ერთმანეთის მიღოლებით დატოვეს. საუბარია კონკრეტულ წინადადებებზე, მაგალითად გადაადგილების თავისუფლებისა თუ ცხინვალის რეგიონის წყლითა და ბუნებრივი აირით მომარაგების საკითხებთან დაკავშირებით. ქართული დელეგაციის ხელმძღვანელი აღნიშნავს, რომ შეთავაზების ადრესატები არ აღმოჩნდნენ მზად ჰუმანიტარული საკითხების პოლიტიზირების გარეშე განხილვისთვის.
შევიმუშავეთ მთელი რიგი ღონისძიებათა გეგმად, ჩამოვედით იმ განწყობით, რომ პრაქტიკულ სამუშაოს ჩავატარებდით აქ წარმოდგენილ მონაწილეებთან იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში ეს პრობლემა გადაწყვეტილიყო. სამწუხაროდ ცხინვალის წარმომადგენლებმა უბრალოდ არისურვეს ამ თემაზე საუბარი, მათ ამჯობინეს, რომ მეტი ძალისხმევა გადაეტანათ დისკუსიის უადგილო პოლიტიზირებაზე.
რაც შეეხება ჟენევის მოლაპარაკების ტრადიციულად ყველაზე მწვავე გამოწვევას, ძალის გამოუყენებლობისა და უსაფრთხოების გარანტიების საკითხს, თანათავმჯდომარეების განცხადებით ამ კუთხით ამჯერად გარკვეული პროგრესი შეინიშნება. ამის შესახებ 12 დეკემბერს 22 რაუნდის შემდეგ გამართულ შემაჯამებელ პრესკონფერენციაზე ფილიპ ლეფორმაც აღნიშნა ევროკავშირის სპეციალურმა წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიისა და საქართველოს კრიზისის საკითხებში.
Experts continue.
ამ დისკუსიების ფარგლებში თანათავმჯდომარეების მიერ წარმოდგენილი პროექტის საფუძველზე ექსპერტები განაგრძობენ მუშაობას შესაძლო ერთობლივ განცხადებაზე.
Work on a possible joint statement.
თანათავმჯდომარეები კლუბს უკმაყოფილო რჩებიან იმის გამო, რომ ჯერჯერობით ვერ ხერხდება შეხვედრების განახლება გალის მიმართულებით ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში. მიმდინარე კვირაში თბილისს სტუმრობდნენ შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის მეორე მოადგილე დემოკრატიის, ადამიანის უფლებათა და შრომის საკითხებში თომას მელია და შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის წარმომადგენელი კეტრი ნიუკომბი. შედგა შეხვედრები როგორც ხელისუფლების, ასევე ოპოზიციისა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებთან. როგორც 12 დეკემბერს ჟურნალისტებთან შეხვედრისას აღნიშნა თომას მელიამ, შეერთებული შტატები დიდი ყურადღებით ადევნებს თვალს საქართველოს არჩევნების შემდგომი კოჰაბიტაციის პროცესს და კვლავაც აქტიურად უჭერს მხარს დემოკრატიის განვითარებას ქვეყანაში.
And we think the government is hearing.
მიგვაჩნია რომ თავრობა ისმენს ამ ჩვენს ხმებს და გაზრდილი ყურადღებით ეკიდება მიმდინარე სამართლებრივ პროცესებს. დღეს ამ თემებზე ვისაუბრეთ იუსტიციის მინისტრთან და მთავარ პროკურორთან. მათ დაგვიდასტურეს საკუთარი განწყობა, უმაღლესი სტანდარტების შესაბამისობით წარიმართოს ეს სასამართლო პროცესები და გამოძიება. ჩვენ გავაგრძელებთ ამ პროცესებისადმი თვალყურის მიდევნებას, რადგან მიგვაჩნია რომ ძალზე მნიშვნელოვანია რომ ეს თემა იყოს განხილვის საგანი, რადგან ეს ეხება სამართალს.
ამერიკელი პარტნიორების მსგავსად საქართველოში მიმდინარე მოვლენებს თვალყურს ადევნებენ ევროპელი პარტნიორებიც და ისინიც აღნიშნავენ, რომ მართლმსაჯულება სამართლიანად და გამჭვირვალედ უნდა ახსრულდეს. მიმდინარე კვირაში საქართველოს ერთდროულად სტუმრობდნენ შვედეთისა და ბულგარეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები კარლ ბილტი და ნიკოლაი მლადენოვი და პოლონეთის პრეზიდენტის კანცელარიის უფროსი იაცეკ მიხალოვსკი. სტუმრები შეხვდნენ საქართველოს პრეზიდენტსა, ხელისუფლებისა და არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს. მიმოხილოს განვაგრძობთ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გარშემო განვითარებული მოვლენებით წინასწარ გავრცელებული ინფორმაციები 14 დეკემბერს დადასტურდა და თანამდებობა დატოვა საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალურმა დირექტორმა გიორგი ჭანტურიამ.
ძალიან ბევრი რამე დავთმე, მე აკოპნივ, დავთმე ძალიან ბევრი იდეა, გეგმა, ძალიან ბევრი, რა ვიცი, სცენარი, მოსაზრებები, რომლის განხორციელებაზე უარი ვთქვი, იმიტომ რომ ყოფილიყავი აქვს, ფიქრობ რა აკოპნე ჩემი იყო გამართლებული და იყო სწორი ჩემი შედან, ეხლა ალბათ ცოტა ხანი დავისვენებ, ჯერ რაღაც ესეთი კონკრეტული გეგმები არა მაქვს, ყოველ შემთხვევაში არ გავჩერდები, ეხლა მართლა ძალიან დავიღა და უცებ პრეზიდენტი კითხვა და გავიწერე. ფახში მინდა.
მართალია, გიორგი ჭანტურიამ საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის თანამდებობა საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა, მაგრამ როგორც ირკვევა, საამისოდ საკმაოდ სერიოზული მიზეზი არსებობდა. და ეს არის საზოგადოებრივი მაუწყებლის განვითარებისთვის აუცილებელი სტრატეგიული გეგმის შეუსრულებლობა. დღეჯერობით პასუხგაუცემელია შეკითხვა, თუ რატომ ვერ მოახერხა გიორგი ჭანტურიამ ნაკისრი ვალდებულების შესრულება, მაგრამ ფაქტია და ამას სამეურვეო საბჭოც ადასტურებს, რომ გეგმის შეუსრულებლობამ მართვის კრიზისი წარმოქმნა. ბევრს გაუჩნდა ეჭვი, რომ გიორგი ჭანტურიას თანამდებობიდან ასეთი მოულოდნელი გადადგომა ფინანსურ პრობლემებს უკავშირდება. გავხსენოთ, რომ ფინანსთა სამინისტროს შემოსავლების სამსახური საზოგადოებრივ მაუწყებელში შესამოწმებლად ნოემბრის დასაწყისში შევიდა, რაც ფინანსთა მინისტრმა ნოდარ ხადურმა იმით ახსნა, რომ გასარკვევი იყო, თუ როგორ დააგროვა ორგანიზაციამ 2010 წლის ოქტომბრის შემდეგ დავალიანება 3.8 მილიონი ლარის ოდენობით. თავად გიორგი ჭანტურია უარყოფს, რომ გენერალური დირექტორის თანამდებობიდან მისი წასვლა ფინანსურ პრობლემებს უკავშირდება და ის ასევე კატეგორიულად უარყოფს მოსაზრებას იმის თაობაზე, რომ თანამდებობა მან ხელისუფლების მხრიდან ზეწოლის შედეგად დატოვა. საზოგადოებრივი მაუწყებლის გენერალური დირექტორის ვაკანტურ თანამდებობაზე ღია კონკურსი გამოცხადდა. სამეურვეო საბჭოს ინფორმაციით, მსურველთა განცხადებები 20 დეკემბრის 18 საათამდე მიიღება. ლელა კონჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ეს გახლავთ გამვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვა. რადიო თავისუფლება განაგძობს გადაცემას, მიკროფონთან არის მიძინა რამიშვილი. სულ მალე საქართველოს შეიარაღებული ძალების კიდევ ერთი ბატალიონი თანამებრძოლების შესაცვლელად ავღანეთში გაემგზავრება. ამჟამად ჰელმანდის პროვინციაში ორი ქართული ქვედანაყოფი ჯამში 1600 ჯარისკაცი ასრულებს სამშვიდობო მისიას. როტაციის დაწყების წინ კი 33 ბატალიონი ინტენსიურ მომზადებას გადის სპეციალურ საველე ბანაკში, სადაც წვნას გასული კვირის ბოლოს კობა ლიკლიკაძე დაესწრო და ქართველ მშვიდობის დამცველებზე რეპორტაჟების ციკლი მოამზადა. ამ ციკლის პირველ გამოშვებას გაგაცნობთ ახლა ყოველკვირეულ პროგრამაში ჯარისკაცი და სახელმწიფო.
ქალაქ გარდაბნიდან 10 კილომეტრით დაშორებულ სამხედრო სასწავლო ცენტრის საკონტროლო გამშვებ პუნქტს ოთხშაბათს დილის 11 საათისათვის მივადეკით. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენთან ერთად მანქანაში სამხედრო უწყების პრესამსახურის ოფიცერი ირაკლი გურგენიძეც იმყოფებოდა, საგუშაგოზე მდგარმა ჯარისკაცებმა ჩვენი მისვლა რაციით შეატყობინეს 33 ბატალიონის ხელმძღვანელობას და მათ მოსვლამდე მცირე ხნით დაგვაყოვნეს. ჩვენი მთავარი მასპინძელი სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე უფროსი სერჟანტი რამაზ ნადიბაიძია, რომელიც მოსალმების შემდეგ მცირე ინსტრუქტაჟს გვიტარებს, თუ რისი გადაღება შეგვიძლია და რისი არა. აგზელვაში შედის ბაზის გარე პერიმეტრისა და ტერიტორიაზე მდებარე ინფრასტრუქტურის, მათ შორის ამერიკული შეჯავშნული ავტომანქანების გადაღება, რომლებითაც ავღანეთში მყოფი ქართველი ჯარისკაცები გადაადგილდებიან. მაგრამ ასეთი აგზავლები ჩვენთვის სრულიად გასაგებია და არანაირ პროტესტს არ იწვევს. პირიქით, სამისლის განმავლობაში, რაც საქართველოს სამხედრო ქვედანაყოფების გაგზავნა დაიწყო ავღანეთის უსაფრთხოების მხარდამჭერ ოპერაციაში, რადიო თავისუფლებას პირველად მიეცა შესაძლებლობა დასწრებოდა ქართველი სამხედროების წვნის პროცესს. ესა დამსახურება საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს ახალი ხელმძღვანელობისა, რომელმაც რადიკალურად შეცვალა საზოგადოებასთან და მედიასთან ურთიერთობა და უარი თქვა ზოგიერთ ფესმოკიდებულ სტერეოტიპზე. თუმცა დაუბრუნდეთ ქართველი მშვიდობის დამცველების მოსამზადებელ ცენტრს. გამოსტილი თვალი მალევე შეამჩნევს, რომ აქ ყველაფერი ისეა მოწყობილი, როგორც ავღანეთის სელმანდის პროვინციაში მდებარე სამხედრო ბაზა შუკვანზე. შტაბი, სასადილო საცხოვრებელი ყაზარმა, იარაღის საცავი თუ საშხაპი. ხობეცკის სილის მეტნახევრიანი ტომრებით, ეგრეთ წოდებული ესკებისგან არის დამზადებული და თქვენ წარმოიდგინეთ ქართველ მშვიდობის დამცველთა სასვნელი ბაზის ადგილმდებარეობაც კი მთაგორიან ნახევრად უდაბნოს წარმოადგენს. მოკლედ იდეალური ადგილია ვარჯიშისთვისო, გვიხსნის 33 ბატალიონის უფროსი სერჟანტი რამაზ ნადიბაიძე, რომელიც ქვედანაყოფის განლაგებიდან პოლიგონისაკენ მიგვიწვის. იქ უკვე მიმდინარეობს ათეულის წევრთა ინდივიდუალური ინსტრუქტაჟი.
ანუ ესე იგი შენი დავალება რა არის? კიდე ერთხელ ვიმეორებ, როდესაც გაიხსნება მოწინააღმდეგიდან ცეცხლი, იკავებ კარგ პოზიციას და შენი M7-ით მოწინააღმდეგის ჯავშან ტრანსპორტიორზე აწარმოებ დამიზნებურ ცეცხს. გასაგებია, კარგი კაცი ხარ.
რეიდისას, რომელიც პოზიციაზე გასვლით და მოწინააღმდეგის საცეცხლე პოზიციის განადგურებით სუსტად სამწუთში უნდა დასრულდეს, ჯარისკაცებს ნამდვილი საბრძოლო ტყვიები აქვთ დარიგებული. მე და ჩვენი რადიოს ფოტოგრაფი მზია საგანელიძე იძულებულნი ვართ დავემორჩილოთ უსაფრთხოების მოთხოვნებს და ჩავიცვათ ჩავშანშილეტი და დავიხუროთ ჩაფხუტები. პოლიგონზე ქართველი ინსტრუქტორების გარდა ყველა ქვედანაყოფის მიერ სასვნელი ეპიზოდის შესრულებას თვალს ადევნებენ ამერიკელი სამხედრო ინსტრუქტორები. ისინი თავაზიანად მოგვესალმნენ, თუმცა ასევე თავაზიანად გვითხრეს უარი ინტერვიუზე, რადგან მედიასთან ურთიერთობა მათ საქართველოში ყოფნის განმავლობაში აგრძელული აქვთ. ამასობაში 33 ბატალიონის ათეული უკვე საცეცხლე პოზიციაზე გავიდა და ცეცხლის გახსნის ბრძანება მიიღო. ამერიკული წარმოების შაშხანები და ტყვიამფრქვევები წარმოსახულ მოწინააღმდეგეს, ანუ საგანგებოდ მოწყობილ სამიზნეებს ცეცხლის წვიმას უშენენ. ფლანგებიდან თანამებრძოლების დაცვას ათეულის ყუმბარ მტყორცნელები უზრუნველყოფენ. ჩასაბრებას იერიში და მოწინააღმდეგის განადგურება მოსდევს. ათეულის სერჟანტი საწყის პოზიციებზე დაბრუნებულ დაღლილ ჯარისკაცებს ბრიფინგს უტარებს და შეკების გარდა შენიშვნებსაც აძლევს.
გიოლია, შერიღავი მაგათი მეტაური და ორივე ჯგუფი ჰქონდა დაყოფილი სტანდარტულად სინქრონიზირებული ცესხლი კი ჰქონდა, მაგრამ აი ქუიამქვევებმა რაღაც მომენტში შეფერხება რომ მოხდა, იმას შეაყოლნა ხვი და მოიერიშესი გადაადგილება წინ. თანაცენი კარგი იყო, დიდი მადლობა ყველაფრისთვის, ყველა თქვენი საქმე მონდომები დრო გააკეთეთ და შედეგი სახეზეა. ფაქტი დევს. თუ ვინმეს რამე გინდა დაამატო, შეგიძლია დაამატო. თუ არა და
რამდენიმე წუთში დაღლილი ქართველი ჯარისკაცები პოლიგონიდან ბაზაზე ბრუნდებიან სადილისათვის. 600 კაცი გათვლის საველე სასადილოში, ყველაფერი უკვე მზადაა. რაციონი საკმაოდ მრავალფეროვანია: ლობიო, მოხუდო, სალათები, მოხარშული ხორცი, სუპი, წვენი და ნამცხვარი. ერახში მივლინება მახსენდება, სადაც ალკუჩი მდებარე ბაზა ვიქტორიაზე ჯარისკაცებს ბევრად უფრო უკეთესი კვება ჰქონდათ. ავღანეთში როგორ იყო ეკითხები 33 ბატალიონის უფროს სერჟანტ რამაზ ნადიბაიძეს. კარგია, ნორმალური, მოკლედ პასუხობს სერჟანტი, რომელიც სულ მალე მეორე წავა ავღანეთში პირად შემადგენლობასთან ერთად, მიუხედავად იმისა, რომ სახლში, როგორც თავად ამბობს, ფეხბძიმე ცოლი ელოდება.
ჩემი მეუღლე და ჩემი ოჯახი მაგას გათვისნებული იყო. მე 18 წლის ვიყავი, როცა სამხედრო მოსამსახურე გავხდი, იმის მერე ფორმა მოცვია და ეს ჩემი პროფესია და ჩემი საქართველოს სიყვარული. ეს ისიც ჩემო მეუღლემა, ჩემო ოჯახმა და ჩემო ყველა ახლობელმა ხალხმა, რომ ეს უნდა გავაკეთო.
მეუბნება რამაზ ნადიბაიძე, მესამე ქვეითი ბრიგადის 33 ბატალიონის უფროსი სერჟანტი. ქვედანაყოფი 2011 წელს უკვე იმყოფებოდა 6 თვით ავღანეთის სელმანდის პროვინციაში, სადაც საბრძოლო დავალების შესრულების დროს 33 ბატალიონმა სამი ჯარისკაცი დაკარგა. როცა დაღუპულ თანამებრძოლებზე ვეკითხები, ბატალიონის სერჟანტებიც, კაპრალებიც და ოფიცრებიც ერთხმაში ამბობენ, რომ ისინი საქართველოს მომავალს შეეწირნენ. ჩვენც ავღანეთში საქართველოს დასაცავად მივდივართ. ასე სწამს ქვედანაყოფის პირად შემადგენლობას და ამ სიტყვებში ძნელია ეჭვის შეტანა. და თუ რატომ ამის თაობაზე მომდევნო საკვირაო პროგრამაში ვისაუბრებთ.
ეს გალთად ყოველგვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო სამხედრო პროგრამა, როგორც მოისმინეთ გობალი კლიკაძე შემდეგ გადაცემაში ამ ციკლის შემდეგ გამოშვებაზე გვესაუბრება. განმოგძებთ გადაცემას, ახლა კულტურულ პროგრამას შემოგთავაზებთ. თბილისის საერთაშორისო კინოფესტივალის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოვლენა იყო 20-იანი წლების მიწურულს და 30-იანი წლების დასაწყისში გადაღებული ქართული კულტურფილმების პრემიერა, რომელსაც თან ახლდა ანსამბლ კონსილიეს მუსიკალური გაფორმება. რადიო თავისუფლება ესაუბრა ამ პრემიერის ორგანიზატორს, კინომცოდნე ნინო ძანძავას, რომელმაც კულტურფილმების მნიშვნელობაზე ისაუბრა ქართული კინოს ისტორიაში.
იქნებ დავიწყოთ იმით, რომ რადიო მსმენელს აუხსნათ, რას ნიშნავს კულტურფილმი.
კულტურფილმი არის, ასე ვთქვათ, დოკუმენტური კინოს ერთ-ერთი ჟანრი, რომელიც გერმანელებმა მოიგონეს მე-20 საუკუნის 10-იანი წლების სადღაც შუა რიცხვებში. და ამ ჟანრის, ასე ვთქვათ, მთავარი დატვირთვა იყო, რომ საგანმანათლებლო უნდა ყოფილიყო ეს ფილმები. ანუ ეს იყო, ასე ვთქვათ, ის არამხატრული კინო, რომელსაც ჰქონდა საგანმანათლებლო აღმზრდელობითი მიზნები. და გერმანელები იყვნენ, როგორც ვთქვი, პირველი, შემდეგ უკვე რუსებმა 20-იანი წლებისთვის აიტაცეს, ასე ვთქვათ, ეს ჟანრი და 20-იანი წლების ბოლოს უკვე კარგად განავითარეს,
იმიტომ რომ კარგი ფილმი არსებობს, კულტურფილმი რუსული, ხო? აქამდე ვიცოდით, ქართული არ ვიცოდით.
ხო, არსებობს ქართული კულტურფილმებიც რუსულთან ერთად და ანუ რუსებს რატო გამოადგათ ეს, ვთქვათ, ძალიან მკვეთ რეალოგიურ დატვირთვას ატარებს, როგორც წესი ეს კულტურფილმები და მაყურებლის და საერთოდ ხალხის აღზრდაში ძალიან კარგად დაეხმარებოდა საბჭოთა ხელისუფლებას. ანუ ეს ის პერიოდია, როცა 20-იანი წლების ბოლოს, როცა უნდათ, ვთქვათ, ეს კულტურული რევოლუციის აქტიური პროპაგანდა მიმდინარეობს და სხვადასხვა მესიჯების გაჟღერებას ახდენენ ამის მეშვეობით.
ანუ ახალი ოჯახი, ახალი ყოფა, ახალი სხეული.
ხო, ანუ ყველა აქტუალური თემა საზოგადოებაში, რომელიც იყო, ამის გაჟღერება მიმდინარეობდა კულტურფილმები და ეს ორი თემა, რომელიც მე გამოყავი, არის სხეული და მანქანა, იმიტომ რომ აი მექანიზაციის საბჭოთა პროპაგანდის პარალელურად მიმდინარეობდა კარგად მოვლილი ჯანსაღის სხეულის პროპაგანდაც. ანუ მაგრამ ამასაც ჰქონდა ისო და ისო ესეთი დაწვირთვა იდეოლოგიური, იმიტომ რომ თქვა განსხვავებით 20 წლებში დასავლეთ სხვა ევროპაში იყო, ასე ვთქვათ, მოდაში, ლიტერატურაში, პოეზიაში, ხო, ეს მანქანის გაპეტიშება, მაგრამ ამ შემთხვევაში სხვა რამესთან გვაქვს კიდე საქმე და სხეულსაც უყურებდნენ, ანუ ერთ-ერთი კონცეფცია,
როგორც დაიხვეწოს
მანქანას, რომელიც კარგად გამართულად უნდა იმუშაოს, იმიტომ რომ უფრო მეტი პროდუქტი მიიღო და იმიტომ რომ საბჭოთა აღმავლობის გზაზე გავძლიერდეთ, ეს იყო თავად.
ყოველ შემთხვევაში, ვინც ნახა ფილმი, ყველა ამბობს, რომ ეს იყო აბსოლუტურად ახალი რეპრეზენტაცია სხეულისა, იმიტომ რომ სხეულის მიმართ გარკვეულწილად ესეთ ფობია მაინც შეიმჩნევა ხოლმე, დავარქვათ, ეროტიკის მიმართ ფობია, ხო, და აქ ეს არ იყო.
კი, აქ ეს არ იყო და პირიქით ძალიან თავისუფალი მიდგომაც კი იყო, მიუხედავად ამ დატვირთვისა, ჩვენება სხეულის ეს ვიზუალური რეპრეზენტაცია არის ძალიან თავისუფალი და იმ პერიოდის, აი 20-იანი წლების ბოლოდან მოყოლებული და 30-იანი წლების დასაწყისში დოკუმენტური ფილმები სხვა რაც მინახავს მე, ხო, თქვა ჩვენი ეროვნული არქივის კინოკოლექციიდან, ძალიან ხშირად ჩანს შიშველი სხეული, ანუ აი ამას არ ერიდებიან, რაც მოგვიანებით თქვა უკვე ტაბუირებული ხდება, ხო? აქ არის ესე პირდაპირ დარბიან შიშლები, ქალებიც, კაცებიც, კაცები უფრო ხშირ შემთხვევაში, თუმცა მინახავს ფილმები, სადაც ქალ და სად ხდება ძირითადად ეს, ანუ აბაზანებში, აბანოებშია გადაღებული ეს შიშველი სხეულები, ან თქვათ კურორტებზე, ბალნეოლოგიურ და სხვა ტიპის კურორტებზე, სადაც მიმდინარეობდა აი ჯანსაღი და ისევ და ისევ ჯანსაღი ცხოვრების წესის დამკვიდრების პროპაგანდა.
ნინო, სანამ ამ ოთხ ფილმზე გადავიდოდეთ, კითხლა კიდევ რა ფილმები არის არქივში, რომელიც შეიძლება მომავალში ნახოს მაყურებელმა?
არქივში მე ერთი წელია ჯერჯობით მუშაობდა, ჯერ კიდე ბოლომდე არ ამაქ შესწავლი, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი საინტერესო მასალა და ძალიან ბევრი მივიწყებული. ანუ ეს ოთხი ფილმის, რომელიც ჩვენ კინოფესტივალზე ვაჩვენეთ, მე მგონი, მე ასე ვფიქრობ, რომ იმ თავდაპირველი აუდიტორიის შემდეგ, ანუ თავდაპირველი ჩვენებების შემდეგ, არც არავის არ უნახავს, თუ ვიღაცა სპეციფიურად არ იკვლევდა ამ საკითხს. ანუ ეს, ასე ვთქვათ, შეიძლება ითქვას, რომ უცნობი, სრულიად უცნობი ფილმებია და ასეთი ფილმები კიდევ არის არქივში, უბრალოდ ამის მოძებნას დროში
სჭირდება და ინტერესიც. და ეს ინტერესიც არის ნაკლები და ჩვენი ერთ-ერთი მიზანი, როდესაც ვაჩვენებთ ეს ფილმები კინოფესტივალზე, სწორედ და არა სხვა დროს, იყო ეს, რომ რაც შეიძლება მეტ მაყურებელს ენახა.
და თანამდებო მაყურებელი ნახა და ძალიან დიდი იყო ინტერესი. ეს იმას ნიშნავს, რომ ინტერესი არის, იმიტომ რომ ეპოქას ასახავს ბოლოს და ბოლოს ხელოციანი წლების. გარდა ამისა, ცნობილი რეჟისორების ნამუშევრებიც არის, მაგალითად სიკოდოლიძე ვიხილეთ.
სიკოდოლიძე, ასევე კოტე მიქაბერიძე, რომელსაც ყველა ერთი ფილმით იცნობს, ჩემი ბებიათი, მას ამ ადამიანს აქვს კიდევ სხვა ფილმებიც გადაღებული და ამის ეს მიზანი იყო, რომ მისი ფილმიც გვეჩვენებინა და გაგვეცნა და სიკოდოლიძის ფილმიც სრულიად უცნობი, გარდა ამისა ვახტანგ შველიძე მაგალითად არავინ არ იცის საერთოდ, ნამდვილად გია გერსამია მომაწოდა კინოოპერატორმა კადრი, უბრალოდ მისი პორტრეტი, იმიტომ რომ ეს პორტრეტიც კი ფოტოც კი ვერ ვნახეთ არქივში ამ ადამიანის და საერთოდ ნებისმიერი ფაქტი ამ საკითხებთან აკავშირებს და განსაკუთრებულ დოკუმენტურ კინოზე თითქმის არ არსებობს. ან ძალიან რთულია რაიმე ისტორიული მონაცემები.
ანუ ვახტანგ შველიძის ფილმს ქვია კოლმეურნის ჰიგიენა. 1934 წელს არის გადაღებული ეს ფილმი. კულტურ ფილმი გულისხმობს იმასაც, თუ როგორ უნდა მოუაროს კოლმეურნემ თავის სხეულს და ასე ვთქვათ, იყოს სუფთა, ხო, შეიძლება.
ანუ პირდაპირ არის ეს ამბობს თავარი მთხრობელი ამ ფილმის დასაწყისში, რომ ჩვენ უნდა გამოუცხადოთ ბრძოლა ჭუჭყს და თუ გვინდა ჩვენ კულტურული ცხოვრება და კულტურულ ადამიანებთან ჩამოყალიბება, აუცილებლად უნდა დავიცვათ ჰიგიენის და სანიტარული ნორმები.
ამ ფილმების მიმართ, კულტურ ფილმების მიმართ დასავლეთში თუა ინტერესი დღეს? თუ
გერმანული კულტურ ფილმების მიმართ ძირითადად, თუმცა
ნაციზმის პერიოდშიც იყო გერმანული კულტურ ფილმები.
დიახ, ნაციზმის პერიოდშიც ძალიან პოპულარული იყო და ანუ მანამდეც. იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ აი ეს ქვეყნები, სადაც ესეთი ტოტალიტარული რეჟიმები იყო, მათთვის ძალიან კომფორტული იყო ამ ჟანრში მუშაობა და ასე დამოწყურა, ასე ვთქვათ, მაყურებლის და დღეს ძალიან სრულიად სხვანაირად აღიქმება ეს ყველაფერი და ახალი პერსპექტივა, ახალი ხედვით შეიძლება შეხედოს სრულიად ადამიანმა და ძალიან ბევრს ეცინებოდა კიდეც, როდესაც ფილმები გადიოდა კოლმეურნის ჰიგიენაზე, განსაკუთრებით სადაც აი ძალიან მიმთეთებლური სცენები, სადაც იყო რომ ეს ასე უნდა გააკეთო, ის ისე უნდა გააკეთო, ეს მოძღვრება სადაც ხდებოდა და ქადაგება, აქ მაყურებლებს ეცინებოდათ და ძალიან კარგია, მე მგონი რომ ეს ისტორიას ახლებურად შევხედოთ.
ისტორიას შევხედოთ და ალბათ გავიგებთ, თუ რამ მდგომარეობაში იყო, შეიძლება ასე თქვა, საზოგადოებაც იმ პერიოდში, ანუ რა პრობლემები ჰქონდა და მით უფრო საინტერესოა მომავალში რა თემები გვექნება, ალბათ, ხო, ამ არქივში.
მომავალშიც ვაპირებთ, რომ ვაჩვენოთ, ანუ ერთ-ერთი მიზანი გარდა იმისა, რომ უნდა გაგვეცნო და გაგვეხსენებინა კინოს ისტორია, მინდა თქვა, რომ იყო იმის ჩვენებაც, რომ ეს ფილმები მოითხოვენ საკონსერვაციო საშუალებების იმის ჩატარებას, სამუშაოების და ესეც მინდა, რომ მივაწოდოთ ჩვენს მსმენელს ეს ინფორმაცია, რომ ამ ფილმებს სჭირდება მოვლა და ამ ისტორიას სჭირდება მოვლა.
ეს გახლავთ ხოლგვირეული კულტურული ქრონიკა კინომცოდნე ნინო ძანძავას ქართული კულტურ ფილმების პრემიერაზე გიორგი კვახარია ესაუბრებოდა. ახლა გთავაზობთ ხოლგვირეული პროგრამის თავისუფლების დღიურების მორი გამოშვებას. ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა პარლამენტის დეპუტატი ხათუნა გოგორიშვილი.
9 დეკემბერი, კვირა. ბავშვობაში რო აღმოვაჩენდი, რომ ჩემი რომელიმე მეგობარი დღიურებს წერდა, სულ ფიქრობდი, ნეტა რატომ წერს, რა აზრი აქვს, თქო. თუ რაიმე მნიშვნელოვანია, ისედაც მთელი ცხოვრება მემახსოვრება და თუ დამავიწყდა, ესე იგი არ ყოფილა დამახსოვრების ღირსი. ახლაც იგივე აზრზე ვარ. შემიძლია დეტალურად გავიხსენო 35 წლის წინანდელი ამბავი. თარიღი, სად ვიყავით, ვინ ვიყავით, ვის რაფერი კაბა ეცვა, რა ვილაპარაკეთ და შეიძლება 5 დღის წინ რა მოხდა, ბუნდოვნად მახსოვდეს. ასე რომ ეს ჩემთვის დღიურის წერის პირველი მცდელობა. როდესაც რადიო თავისუფლებიდან და ამერიკას და ამ პროექტში მონაწილეობა მთხოვეს, სამი კვირა ვწელავდი. ხან რა მოვიმიზეზე, ხან რა. არა, ისე მიზეზი ყოველთვის ნამდვილი იყო. ალბათ უბრალოდ რომ ჭირდებოდა რომ გადაწყვეტილება მიმეღო. ხო და საბოლოოდ დღიურის წერა შემთხვევით 9 დეკემბერს დაემთხვა. მაგრამ შემთხვევით ხომ არაფერი ხდება. დიახ, დღეს 9 დეკემბერია, ზურა ჟვანიას დაბადების დღე და ჩემ ცხოვრებაში პირველი დღიურის პირველი დღე ზურას ეძღვნება. ეძღვნება ადამიანს, რომელიც ძალიან მიყვარს და მენატრება და რომელთანაც შეხვედრა განსაზღვრა ჩემი ცხოვრება და რომელიც ამას რომ ვეუბნეოდი, ყოველთვის სიცილით კვდებოდა და მეუბნეოდა. თქმა რა ბედენაა, თავარია მემუარებში დაწერო. მემუარებს რა მოგახსენოთ, აქ კი ვწერ. დილიდან საფლავზე ვიყავი, ბევრი ადამიანი ვნახე. ზოგი ისეთი ბევრი წელი რომ არ მინახავს, ზოგიც ისეთი ხშირად რომ ნახულობ. მაგრამ ფაქტი ერთია, ყველა ის ადამიანი, რომელიც ზურასგან ან ზურას გამოგავიცანი, ჩემთვის განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია. შეიძლება წლობით არ ვნახულობდე, შეიძლება კარგი ურთიერთობა მქონდეს, შეიძლება ცუდი, მაგრამ ერთი საერთო აქვს ყველას: მათ დანახვაზე აუცილებლად ზურასთან დაკავშირებული რაიმე მახსენდება. არ ვიცი რატო, მაგრამ დღეს ჩემი და ზურას პირველი შეხვედრა გამახსენდა. 1979 წლის მაისი, პიონერთა სასახლეში, რესპუბლიკური სამეცნიერო ოლიმპიადა ბიოლოგიაში. დასკვნით ეტაპზე 16 მოსწავლე გავედით. მე მაშინ კომაროვის მეცხრე კლასის მოსწავლე ვიყავი და ყველა გაკვირვებით მიყურებდა. კომაროველს ბიოლოგიის ოლიმპიადაზე რა უნდაო? ზურა პირველი ექსპერიმენტული სკოლის მეათე კლასელი იყო. სანამ ოფიციალური ნაწილი დაიწყებოდა და ვიღაცა ხუჭუჭა ბიჭი მოვიდა ჩემთან და მკითხა: თქვენი თემაა ცხოველების ქცევის შესახებ, ხო? მე მეგონა ჩემს მას ეგ არავის აინტერესებდა და მერე დიდხანს ვილაპარაკეთ. იმ წელს ზურას თემამ პირველი ხარისხის დიპლომი აიღო, ჩემმა თემა მესამე. ორშაბათი, 10 დეკემბერი. დღეს გამორჩეული დღეა. ბოლო 15 წლის განმავლობაში პირველად ისე დაღამდო, რომ სახლიდან არ გავსულა. რა თქმა უნდა, თავად არ ვიყავი. კარგად გამოვიძინე, მერე სახლი დავალაგე, საჭმელი გავაკეთე და უცებ მივხვდი, რომ არ ვიცი რას აკეთებს ადამიანი, როცა მთელი დღე სახლშია. ტელევიზორს უყურებს, ტელეფონზე ლაპარაკობს, წიგნს კითხულობს. რას აკეთებენ ადამიანები, რომლებიც არ მუშაობენ? ბევრი ვიფიქრე თუ ცოტა, გადავწყვიტე ჩემი საწერი მაგრის უჯრები დამელაგებინა. ხო და მივყევი. ბოლო 6 წლის კომუნალური გადასახადების ქვითრები. გადასაყრელია. ნეტავ მაკულატურას აღბარებენ სადმე? ჩემ ბავშვობაში მახსოვს 20 კილოგრამზე სამი მუშკეტერი იცვლებოდა. ეხლა არ ვიცი, ამიტომ ყრი. მეორე უჯრა, კომპიუტერის დისკები, მეხსიერებები, არ ვიცი ფლეშკას ქართულად რა ქვია. დავიწყე სათითაოდ გასინჯვა, რომელზე რა იყო ჩაწერილი და აღმოვაჩინე, რომ უმეტესობაზე ფოტოებია. დახარისხებულია თემებისა და თარიღების მიხედვით. 21 იანვარი 2002 წელი. დიდი ფოლდერია. მიხო დაიბადა, ჩემი დის პირველი შვილი. სამშობიერო სეზონში მომლოდიანი ადამიანის პორტრეტები გადამიღია. ძირითადად ყველა გაყინულია, საშნელი ამინდი იყო. მერე სამშობიერო ბლოგი. 1 საათის მიხო, ხელზე შებმული წარწერით, კაცი. ძალიან სასაცილოა. მერე სხვა დისკებს მივყევი. მიხოს პირველი ნაბიჯი, პირველი ახალი წელი, პირველი დაბადების დღე. შემდეგ უკვე სანდროს დაბადება, მეორე დის შვილის. იგივე ქრონოლოგიით, სანდროს პირველი ნაბიჯიდან პირველ დაბადების დღემდე. შემდეგ ძალიან საინტერესო ფოტოები ვიპოვე. ორი პატარა კაცი ყვავილებით ხელში დედას და პატარადას ელოდებიან სამშობიერო სეზონში. მერე უკვე პატარა ქალბატონის ფოტოები და ბევრად უფრო მეტი, ვიდრე ორივე ძმის ერთად. ფოტოები კი კარგი ხარისხისა, მაგრამ ერთი მინუსი აქვს ციფრულ ფოტოებს: არასოდეს ჩქარობ, რომ დაბეჭდო და მეც არ დამიბეჭდავს. დიდხანს ვარჩევდი ამ ათასობით ფოტოებიდან, რომლები დამებეჭდა და ამოვარჩიე. იმედია, კიდევ წლები არ დამჭირდება. მერე ჩემი ფოტოების დათვალიერება დავიწყე. საბავშვო ბაღი, სკოლა, ჩემი კლასელები, სტუდენტობა, ზაფხულის პრაქტიკები, ბათუმი, ბორჯომი, რაჭის ექსპედიცია, სოხუმი, გაგრა, ბიჭვინთა, მერე მუშთაიდი, იმელის პარლამენტი, მერე მეორე პარლამენტი. ხან რა გამახსენდა, ხან რა, საათ შევხედე, მთელი დღე გასულიყო. უკვე გვიანი ღამეა. მესამე უჯრა დასალაგებელი დამრჩა. სამშაბათი, 11 დეკემბერი. ორი დღის წინ უცნობმა ადამიანმა დამირეკა. ამერიკელი იყო. ატლანტის უნივერსიტეტის მკვლევარი ვარო, აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნების ქალთა საზოგადოებრივ აქტივობაზე წერ თემას და თქვენთან შეხვედრა მინდაო. დღეს შევხვდი. უცნაური და საინტერესო შეხვედრა იყო. პირველი შეკითხვა ასეთი იყო: თქვენ 48 წლის ხარ და აქედან 24 წელი, ანუ ცხოვრების ნახევარი, საზოგადოებრივად აქტიურ საქმიანობას ეწევით. უკანომ დაგაბრუნო, შეცვლიდით თქვენ გადაწყვეტილებას? ის იყო დავაპირე მოკლე პასუხი გამეცა არა, რომ გადავიფიქრე და ვკითხე: საიდან იცით მეთქი? მიპასუხა: დავგუგლეო. კიდევ რა დაგუგლე ჩემს შესახებ მეთქი? ვკითხე და მოვისმინე მოკლე სტატისტიკური მონაცემები ჩემი ცხოვრების შესახებ. როდის სად მუშაობდი? რამდენი ხანი არასამთავრობო სექტორში? რამდენი სახელმწიფო სამსახურში? რამდენი წელი ვიყავი ხელისუფლებაში? რამდენი ოპოზიციაში? რა ჰობი მაქვს? მერე დიდხანს ვილაპარაკეთ საქართველოში ბოლო 20 წლის განმავლობაში მიმდინარე პროცესებზე, ქალების როლსა და ჩართულობაზე ამ პროცესებში. მაგრამ თავში სულ ერთი კითხვა მიტრიალებდა: ეს დაგუგლო ნეტავ, კარგია თუ არა? ოთხშაბათი, 12 დეკემბერი. დღეს 12 დეკემბერია. ანუ 12-12-12. გუშინ ტელევიზორში თქვეს: 12 საათსა და 12 წუთზე სურგულს თუ ჩაიფიქრებთ, აუცილებლად აგისრულდებათო. დრო გამეპარა, სასრომ დავხედე 12 და 20 წუთი იყო. გადავწყვიტე რაიმე განსაკუთრებული გამეკეთებინა ამ განსაკუთრებულ დღეს, ბევრი ვიფიქრე და ბოლოს მოვიფიქრე, რა არის ქალისთვის ყველაზე სასიამოვნო. რა თქმა უნდა, მაღაზიაში სიარული და გამახსენდა, რომ რაც თბილისი მოლი გაიხსნა, არ ყოფილვარ. ხან რეკლამამ მესმის, ხან ჩემი გოგოები ყვებიან რაღაცებს. ეს ბრენდი შემოვიდა, ეს მაღაზია გაიხსნაო. ყველაზე საშინელება ჩემთვის მაღაზიაში მარტო სიარული და ჩემს მეგობარს ნინოს თხოვე ჩემთან ერთად წამოსულიყო და წავადით. სანამ მოლამდე მივიდოდით, გზას სუპერი გადაგვეყარა. საახალწოდ მორთული ვიტრინები და ხმაც არ ამაგვიღე მანქანამ ისე დაამოხრუჭა. ნაძვის ხეები, გირლიანდები, განათებები და რასთავარია ნაძვის ხის სათამაშოები. ტრადიცია. ყოველ ახალ წელს რამდენიმე ახალი სათამაშო. გადავწყვიტე წელს თეთრი ფერის სათამაშოები მეყიდა და რამდენიმე სათამაშოს არჩევა საათზე მეტი მოვანტობა. ნეტა რამდენი წლის უნდა გავხსნა, რომ ნაძვის სათამაშოებზე აღარ გავგიშდე. ვაღიარებ, ახალი წელი ჩემთვის ყველაზე საყვარელი დღესასწაულია. ძალიან მიყვარს ნაძვის მორთვა. ზოგიერთები თუ მეკვლედადიან კარდაკარ. მე ნაძვის მოსართავად დავდივარ ჩემ მშობლებთან, ნათესავებთან და მეგობრებთან. ბოლოს და ბოლოს მოლსაც მივადექით. სამსართულიანი მიწისქვეშა სადგომი. უკვე საინტერესოა. ესკალატორი და თავი უშველებელ სივრცეში ამოვყავე. ყველა მხარეს მაღაზიები, ხალხი ბევრია. ყველაზე მეტი მაინც პროდუქტების მარკეტ კარფურშია. ბევრი ვიარე, ექსკურსია თბილისის შოპინგ სივრცეში. თავი უცხოეთში მგონია, მაგრამ ბრენდების დასახელება ქართულად წერია. Marks & Spencer, Zara, Stradivarius. ძალიან სასიამოვნო გარემოა. ბევრი ვიარეთ, მე კაფეში გემრიელი ყავა დავლიე და წამოვედი. მოკლედ ხელფასს რომ ავიღებ, კარგი საშოპინგო ადგილი ვიცი თბილისში. რაც უდია, რომ მომავალ წელს ვერანაირად ვერ იქნება 13-13-13 და ვერც მერე 14-14-14. ხუთშაბათი, 13 დეკემბერი. დღეს თელ დღე მუშაობდი, ბევრი საქმე დამიგროვდა. ელექტრონულ ფოსტაზე ბევრი წერილი მქონდა უპასუხო და ყველას უპასუხე. სია გავამზადე, უცხოელ მეგობრებს ის უნდა მივულოცო შობა ახალი წელი. მე ინტერნეტში რამე ლამა საახალწლო ფოტოს მოვნახავ და ტექსტებსაც გავამზადებ. არ მიყვარს ერთნაირი სტანდარტული ტექსტის გაგზავნა. ყველას განსხვავებული და ინდივიდუალური შინაარსის უნდა გავგზავნო. ბევრი დრო მაქვს, მაგრამ ასე მირჩევნია. არასოდეს პასუხობ მილოცვებს მობილურით, როცა ვხვდები, რომ ვისი ნომერიც ჰქონდათ ტელეფონში ყველასთან დაგზავნილია. მე ლექციებს ვამზადებდი, თებერვლიდან ახალი კურსის წაკითხვას ვიწყებ, მაგრამ სილაბუსით 15-მდე უნდა ჩავაბარო. ვერ დავამთავრე, არაუშავს, ორი დღე კიდევ მაქვს, მოვასწრებ. საღამოს დედაჩემი და მამაჩემი ვნახე. მშობლებში ნამდვილად გამიმართლა. არ ძედმეთ შეკითხვებს მისვავენ, არც აყვადურებს მეუბნებიან. მარტო იმას ფიქრობენ, რით იმას ამონონ. დრო რომ მქონდეს, ყოველ საღამოს მოვიდოდი. პარასკევი, 14 დეკემბერი. დღეს კიდევ ერთხელ დავრწმუნდი, რომ მე არ ვარ ის ადამიანი, რომელმაც დღიურები უნდა წეროს. იმიტომ რომ თუ დეტალურ აღწერას არ შევუდგები, ჩემი სამუშაო დღეები ძალიან ჰგავს ერთმანეთს. კომპიუტერულ ენაზე რომ ვთქვა, copy-paste-ით მომიწევ და ძირითადად სარგებლობა. პირდაპირ შემიძლია გადმოვწერო გუშინდელი დღე, ისევ მთელი დღე სამსახური, ისევ მთელი დღე კომპიუტერი, ისევ ლექციების მომზადება. რა თქმა უნდა, არის განსხვავებებიც. სილაბუსი დავასრულე, მშობლებთან ვეღარ წავედი. სამაგიეროდ ჩემი გოგოები მოვიდნენ ჩემთან სტუმრად და ერთი კვირის ამბები გაგვიჭირდა, მაგრამ ერთ საღამოში ჩავატიეთ. შაბათი, 15 დეკემბერი. თუ რაიმე განსაკუთრებული არ ხდება და განსაკუთრებულად ბევრი საქმე არ მაქვს, შაბათი დღე ბავშვებს ეკუთვნით. ჩემს სამ დიშულს, სამ შესანიშნავ ადამიანს, რომლებსაც ვგიჯდები, მაგრამ ვცდილობ ძალიან არ შემატყონ. 11 წლის მიხო, 9 წლის სანდრო და 7 წლის ხათუნა. სხვათა შორის მე და ჩემი სეხნია ერთ დღეს ვარ დაბადებული და ის ამით ყოველთვის ცდილობს ისარგებლოს და თავისი უპირატესობა უფრო ძმებთან შედარებით დამატებითი არგუმენტებით გაამყაროს. ისედაც ბევრი სხვა მიზეზი აქვს. ყველაზე უმცროსია ერთადერთი გოგოა. მოკლედ ოჯახში მთავარი პერსონაა და მოგწონს ეს თუ არ მოგწონს, ყველამ უნდა ვაღიროთ მისი გამორჩეულობა. ეს განსაკუთრებით მის უფროს ძმებს ეხება. ამასთანავე გამოუცხადა, როგორც თქვენ მე მომექცევით, ისე მოვექცევით თქვენ ცოლებსო. უკვე მულია. დღესაც ბავშვების დღე მქონდა, ზამთრის სტანდარტული პროგრამით, კინო მაკდონალდსი. პროგრამა სტანდარტული, თორე ამაც სტანდარტულობა ვის გაუგია. სულ მაინტერესებს რამდენიმე რამ. რატომ მეღვიძება დილი 7 საათზე რაც არ უნდა გვიან დაიძინონ? რატომ არელევათ შეკითხვები? რატომ არ შეუძლიათ 5 წუთი გაჩუმდნენ და რატომ არ ბეზრდებათ მაკდონალდსი? მიუხედავად ამ საშინელებებისა, ჩვენი შაბათობები ძალიან მიყვარს და საკითხავია, ისინი უფრო ელოდებიან თუ მე. და ბოლოს, პოსკრიპტუმი. ჩემი ცხოვრების ძირითადი დრო, რა თქმა უნდა, პოლიტიკას მეაქვს. მაგრამ გადავწყვიტე, დღიურების წერისას არც ერთი სიტყვა პოლიტიკაზე არ დამეწერა. ეს ჩემთვის ჩვეულებრივი რამ იქნებოდა. მე კი მგონია, რომ ეს პროექტი არაჩვეულებრივია.
ეს გალთათ ყოველკვირეული პროგრამა თავისუფლების დღიურები, ამ კვირაში ჩვენი თხოვნით დღიურს წერდა პარლამენტის დეპუტატი ხათუნა გოგორიშვილი. გვაზობთ ყოველ კვირეულ ლიტერატურულ პროგრამას, რომელსაც მალხას ხარბედია უძღვება. დღეს საუბარი გვექნება გრიგოლ რობაქიძის პირადი წერილებისა და ესეების გამოცემაზე.
გამოცემა არტანუჯმა საკმაოდ ვრცელი პროექტი დაასრულა, რომელიც გრიგოლ რობაქიძის ქართულ ენაზე გამოუქვეყნებელი წიგნების სრულად გამოცემას გულისხმობდა. მთლიანობაში 8 წიგნი გამოვიდა, 3 რომანი, 1 მოთხრობების კრებული, 3 ესეების კრებული და წერილის პირადი მიმოწერა. მიმოწერას ფართო მკითხველი პირველად ეცნობა და ეს მართლაც სრულად უცნობი რობაქიძეა. დანარჩენი ტექსტები მათალია წიგნებად გამოვიდა სხვადასხვა დროს, ძირითადად უცხო ენებზე, მაგრამ იმდენად ცირე ტირაჟით იყო გამოცემული და იმდენი ხნის მანძილზე იყო დაფარული მისი არსებობა ქართველი მკითხველისთვის, რომ მათაც თამამად შეგვიძლია უწოდოთ უცნობი გრიგოლ რობაქიძე. რობაქიძის უცნობ რომანებზე და მოთხრობების კრებულზე სხვა დროს ვისაუბრებ, დღეს კი მინდა მისი ესეების 3 წიგნი და პირადი მიმოწერა წარუდგინო ქართულ მკითხველს. დემონი და მითოსი გერმანულიდან მანანა კვატარიამ თარგმნა. ეს წიგნი პირველად 1935 წელს გამოვიდა იენაში და აქ რამდენიმე ძალზე საინტერესო კონკრეტული პორტრეტი და ზოგადი განშაა თავმოყრილი. ნეფერტიტი, სტალინისა და გრეტა გარბოს რობაქიძისეულ ჭრეტას ერთგვარად ავსებს მისი ესეები თაურშიში და მითოსი და სიცოცხლის განცდა დასავლეთსა და აღმოსავლეთში. პორტრეტები ჯერ კიდევ 1919 წელს გამოვიდა თბილისში და მასში ჩაადაევის, ლერმონტოვის, ვასილი როზანოვისა და ანდრეი ბელის შესახებაა წერილები. აქ გრიგოლ რობაქიძე ძალზე ზუსტია და 1-2 მონასმით ახერხებს უმთავრესის თქმას ამ 4 ავტორის შესახებ. იგი მკვეთრ აქცენტებს აკეთებს, მოკლე-მოკლე ფრაზებით ხატავს პორტრეტს და ძალზე სასიამოვნოა, რომ მანანა კვატარიას თარგმანში შესანიშნავად ჩანს ეს არაჩვეულებრივი რიტმი. გადაშლით თუ არა წიგს, პირველივე აბზაცში დაქტილების ძლიერი დარტყმები დაგხვდებათ. ციტატა: მაღალი, გამხდარი, ტანადი, სახე გაპარსული, ხმელი, ფერმკთალი, თითქოს გამომწვარი, ფოლადი ნაცრისფერ ცისფერი თვალების ბზერაში, მკაცრი ხაზი ზედა ბაგისა, რბილი ქვედასი, შეერთებაში ბასრი ირონია. ციტატის დასასრულს. სულ სხვა ჟანრისაა პროდომოსუა, წერლის ავტობიოგრაფიული ნარკვევებისა და ეგოცენტრული აღსარებების მცირე კრებული, ასევე მანანა კვატარიას თარგმანი. იგი შედგება სამი წერილისგან: ჩემი განმარტება, პროდომოსუა და გულნადები. პირველი ტექსტი 1957 წლით თარიღდება და იგი ავტორს ცნობილი ევროპელი გამოცემლებისთვის დაუგზავნია. მეორე 1962 წელს, სიცოცხლის ბოლოს დაუწერია გრიგოლ რობაქიძეს, ხოლო გულნადების ადრესატები ქართველი მწერლები არიან და 90-იან წლებამდე ეს ტექსტი უკის არქივში ინახებოდა. აი მაგალითად, პროდომოსუას პირველი სიტყვები. ციტატა: ჩემს სამშობლოში, საქართველოში, ჩემი სახელი განსაკუთრებით დიდი იყო. მე იქ ლიტერატურის სფეროში 20 წელზე მეტ ხანს ბრძანებლობდი. ციტატის დასასრული. თელი წიგნი არსებითად ასეთი ქედმაღლური დისკურსია. აქ ავტორი დაუღალავად მხოლოდ საკუთარ სიდიადეზე საუბრობს. მოყავს გაუთავებელი ციტატები უცხოელი რეცენზენტების ტექსტებიდან, რომელიც მის შემოქმედებას ეძღვნება. ბოლომდე ამუშავებს, ხვეწს და ალამაზებს თავის პორტრეტს. საუბრობს საკუთარ ღვაწლზე, დაუფასებლობაზე, უსამართლობაზე. ამაზე გრიგოლ რობაქიძე თავის პირად მიმოწერაშიც ბევრს საუბრობს, თუმცა ეს წიგნი მხოლოდ ამის გამო არაა საინტერესო. ეს მოზრდილი ტომი ნამდვილ განძია ერთი მხრივ წერლის თაყვანისმცემლებისთვის, მისი შემოქმედებისა და ბიოგრაფიის მკვლევართათვის და მეორე მხრივ ჩემნაირი ცნობის მოყვარე ფილოლოგისთვის, მკითხველისთვის, ვინც გრიგოლ რობაქიძესთან მისასვლელ გზებს ეძებს. ბიოგრაფიას რაც შეეხება, ეს წერილები მართლაც შესანიშნავ მასალას იძლევა. წიგნის შემდგენლის, წინასწყობისა და კომენტარების ავტორის, ქალბატონ ეთერ ქავთარაძის სიტყვითაც, ეს წერილები რობაქიძის შეხედულებებზეც დიდ მასალას იძლევა და მის წამიერ სულიერ განწყობილებაზეც.
ამ წერილებით რეკონსტრუირება შეიძლება მისი არამარტო ბიოგრაფიის, არამედ შემოქმედებითი ლაბორატორიის, შემოქმედებითი გზის, აზროვნების სისტემის, ურთიერთობების, რომელიც მას ჰქონდა სოციუმთან და ჰქონდა თუნდაც სხვადასხვა ქვეყანასთან. ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია ეს წერილები ასახსნელად მისი პიროვნების. ლაპარაკია მის ფილოსოფიურ შეხედულებებზე, მის სულიერ წამიერ სულიერ განწყობილებებზე, სადაც მისი მრწამსი ჩანს და მისი დამოკიდებულება მოვლენებისადმი და სამყაროსადმი. და რაც მთავარია, ბიოგრაფიულ მომენტებს აღვადგენთ, მართლაც რეკონსტრუქცია ხდება ამის, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით, რომ მისი არქივი არ არსებობს, დაკარგულია, ის დაიკარგა შვეიცარიის მუზეუმ, როგორც ამბობს ჟანდარმერია გადასცა მუზეუმს, მაგრამ მუზეუმი უარს ამბობს ჩვენთან ასეთი რამ არ ინახებაო. ამიტომ ყოველი პატარა ნაწყვეტიც კი მისი ხელიდან გამოსული მნიშვნელობას იძენს მისი ბიოგრაფიის და შემოქმედების აღსადგენად.
თავად ეს წერილები დიდხანს ელოდა მკითხველს. მათი ნაწილი საქართველოში ინახებოდა წლების მანძილზე, ნაწილმა მოგვიანებით მოაღწია მაშინდელ ხელნაწერთა ინსტიტუტამდე.
ეს წერილები არ არის მარტო ერთი გზით ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში მოხვედრილი. ნაწილი ინახებოდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში სხვადასხვა საზოგადო მოღვაწეთა და მწერალთა არქივებში. არის წერილები არჩილ ჯორჯაძესთან, აკაკი წერეთელთან, მიხეილ ჩოლოყაშვილთან, მეუფე დავით ალადაშვილთან და ქეთევან ამირეჯიბთან. 80-იან წლებში კალისტრატე და ნინო სალიევმა მაშინდელ ხელნაწერთა ინსტიტუტს გადასცეს საკუთარი ბიბლიოთეკა, სამეცნიერო ბიბლიოთეკა და არქივის ის ნაწილები, რაც მათთან ინახებოდა, ეს არის მიხა კუწერეთლისა და გრიგოლ რობაქიძის არქივი. და მთლიანობაში ამან შეადგინა 295 წერილი აღმოჩნდა ხელნაწერთა ეროვნულ ცენტრში.
ბიოგრაფიული დეტალების გარდა კიდევ ბევრ საინტერესოს პირდება ეს კრებული. განსაკუთრებით კი ლინგვისტებისთვის და ფსიქოლოგებისთვის უნდა იყოს ძალიან მნიშვნელოვანი გრიგოლ რობაქიძის ავტობიოგრაფიული პროზა და მისი მიმოწერა. მის ენასთან დამოკიდებულებაზე არაერთხელ დაწერილა, თუმცა მაინც მგონია, რომ ყველაზე ზუსტი დაკვირვებები ჯერ კიდევ წინ არის. აი მისი რამდენიმე მოსაზრება თანამედროვე ქართული ენის შესახებ. ციტატა: ქართული ენა, ის ენა, რომელსაც მე უგენიალეს ქმნილება თვლი ენათა შორის, საუკუნეთა უკუ ომართ სვლაში გადაჯიშებულა, როგორც მორფოლოგიურად, ისე სინტაქსურად. წერისას მიხდება ათასგვარი ოღორჩოღრო ფენების მინგრევ-მონგრევა, რათა ვიხილო ის ციალა, ის ხასხასა, ის ხალასი თვალი ქართული სიტყვისა. ციტატის დასასრული. ასეთი ბევრი მაგალითის მოყვანა შეიძლება, რომ არაფერი ვთქვათ მისეულ სახელგანთქმულ ეტიმოლოგიებზე, ზოგჯერ მახულგონირულზე, ზოგჯერ კი ხიმილის მონგრელზე. რობაქიძის ესეისტიკაში მის თანამედროვე მწერლებისთვისაც დარჩა ადგილი. მაგალითად, ჯოისი მისთვის ქვეცნობიერის დიზენტერიაა, რილკეს და ბეკეტსაც ახსენებს ერთი ორგან ირონიით, ხოლო ჰემინგუეიზე ასეთ ამეს ამბობს. ციტატა: ხელახლა გადავიკითხე ერნსტ, ავტორი სხვათა შორის ერნსტს იყენებს, ჰემინგუეის დიდი მონდომებით დაწერილი ნოველა „მოხუცი და ზღვა“. აღმაფრენისგან პირდაპირ დავთვერი, ეს ნოველა ისე სულთნად მეჩვენა.
ეს გახლავთ ყოველგვირეული ლიტერატურული პროგრამა ბიბლიოთეკა, რომელიც მალხას ხარბედიამ მოამზადა. ახლა კი გთავაზობთ ყოველგვირეულ პროგრამას „თავისუფლება გისმენთ“, რომელშიც საუბარი გვექნება თქვენს გამოხმაურებებსა და თქვენს მოსაზრებებზე. გასულ კვირაში საქართველოში სტუმრად იმყოფებოდა უცხოელ დიპლომატთა დელეგაცია, მათ შორის იყო შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილდი, რომელიც თავის ქართველ კოლეგას მაია ფანჯიკიძეს შეხვდა. ამ თემის შესახებ სიუჟეტთან დაკავშირებით დავითი თბილისიდან გვწერს: გაისმის ხოლმე მითები, რომ უცხოეთის მთავრობას ატყუებენ საქართველოს ელჩები უცხოეთში. დიდწილად ასეცაა და ჩაწყობა მოდიოდა ყოველთვის და ყველგან, მით უმეტეს პოლიტიკაში. თქვენ კი იქნებ იმაზე იზრუნოთ, რომ რადიო თავისუფლება მაგ თქვენი ანონიმიანად ნაცმოძრაობის ფილიალად არ გადააქციოთ. მადლობთ. ციტატის დასასრული. დავით ანონიმს, რაც შეეხება მისი პოლიტიკური მოსაზრებები, მისი საქმეა და ჩვენ ეს არ გვეხება. მთავარია ფორუმის წესები არ დაარღვიოს საიტის მომხმარებელმა. აი ჩვენს რადიოზე რომ წერთ ნაცმოძრაობის ფილიალად არ გადააქციოთ, მთლად გასაგები არ არის, რას გულისხმობთ. მოგწერეთ, რომელი მასალა მოგეჩვენათ ნაცმოძრაობის სასარგებლოდ ტენდენციური. აქვე გავიმეორებ, რომ მსგავსი ბრალდება ხშირად გვსმენია ნაცმოძრაობის მომხრეებისგანაც, რომ ქართული ოცნების ფილიალი ვართ. თლად ამ სიტყვებით არა, მაგრამ დაახლოებით ამ შინაარსის საყვადურები მოდის ხოლმე. შენიშვნას ვერ მივიღებთ, მით უმეტეს, როცა არ ვიცით, რას გვედავებიან. 13 დეკემბერს კახელმა გლეხებმა და მეწარმეებმა სოფლის მეურნეობის სამინისტროსთან საპროტესტო აქცია გამართეს და ხელისუფლებას იმ წინასაარჩევნო დაპირების შესრულება მოსთხოვეს, რომლის მიხედვითაც შიდა ბაზარი გარანტირებულად უნდა ყოფილიყო დაცული. გლეხები აცხადებენ, რომ პირიქით მოხდა, ქართულ ბაზარზე 3 დეკემბრის შემდეგ მოულოდნელად გამოჩნდა სომხური სასუფრე ყურძენი, რომელმაც ანალოგიური ჯიშის ქართული ყურძნის გაყიდვას ხელი შეუშალა. ამ თემაზე ანას მოუსმინოთ. ციტატა: ფურცელაძე კახელი გლეხია, რომელ კახელ გლეხს შეუძლია მაცივარში 200,000 კილოგრამი ყურძენი შეინახოს. გლეხებს ყურძენი შემოდგომაზე ლამის ულპებად და არავინ იბარებს. ციტატის დასასრული. ანა, ჯერ ერთი, რატომ არ შეიძლება ფურცელაძე კახელი გლეხი იყოს? კახეთში არც მარტო კახელები ცხოვრობენ და არც მარტო კახური გვარის მქონე კახელები, გაკახელებულებსაც ბევრ შეხვდებით. მეორეც, ჩვენ სიუჟეტში ლაპარაკია იმაზე, რომ 200 ტონა ყურძენია სპეციალურ მაცივრებში შენახული. მთლიანობაში არსად არ არის ნახსენები, რომ ერთ ფურცელაძეს აქვს ამდენი ყურძენი მაცივარში. გაეცანით ტექსტს უფრო დაგვირვებით და ნახავთ. არაფერი დაუჯერებელი ამ სიუჟეტში არ არის მოთხრობილი. 14 დეკემბერს თბილისში სტუდენტებმა რელიგიური უმცირესობების მხარდასაჭერად მშვიდობიანი მსვლელობა მოაწყვეს. სტუდენტები ნიგვზიანსა და წინწღაროში რელიგიურ ნიადაგზე დაპირისპირების ფაქტებს ეხმიანებიან და აცხადებენ, რომ კანონის წინაშე ყველა აღმსარებლობის ადამიანი თანაბარია. ამ თემაზე ჩვენს მიერ მომზადებულ ვიდეო სიუჟეტს გამოეხმაურა გიორგი სეკანია ფეისბუქზე ჩვენს სკვერზე. ციტატა: არ ამგონია საქართველოში ვინმე ლოცვას უგრძალავდეს მუსულმანებს. იქ ლაპარაკია, რომ არ მიეცეს ქართულ სოფლებში ისლამურ შეკრებებს მასობრივი სახე და არ აშენდეს მეჩეთი, რაც ჩემი აზრით სრულიად გასაგებია. ციტატის დასასრული: რატომ არ სრულიად გასაგები, რატომ არ უგრძალავენ მუსულმანებს ლოცვას, საიდან დაასკვნა ეს სეკანია? სწორედ რომ საპირისპირო შემთხვევასთან გვაქვს საქმე, როგორც ნიგვზიანში, ასე წინწღაროში. გავაგრძელებ ამ კომენტარის კითხვას. როცა ქართველები ვიძახით ენამ, მამულმა და სარწმუნოებამ გადაგვარჩინა, სწორედ ამ უკანასკნელზე მოდიოდა შეტევები იმავე მუსულმანი დამპყრობლებისგან საუკუნეების მანძილზე. როგორ გინდა მოსთხოვო ქართველს, რომელსაც შთაგონებული აქვს მუსულმანის სახით ისტორიული მტრის ხატი, არ ქონდეს რეაქცია, როცა სახლის წინ მეჩეთს აუშენებენ. ციტატის დასასრული. საქმეც მაგაში გახლავთ, ბატონო გიორგი, საუკუნეების წინ რა ცნობიერებაც ჰქონდა, იმით არ უნდა ვიხემძღვანელოთ დღესაც. ამას ქვია დემოკრატიზაცია და საზოგადოების განვითარება. სეკანიას კიდევ ერთ არგუმენტს მოუსმინეთ. მაინტერესებს, რომელიმე მუსულმანურ ქვეყანაში, მუსულმანურ სოფელში დაუშვებენ ეკლესიის აშენებას. ელემენტარული, თურქებმა სანამ განადგურებამდე არ მიიყვანეს დაოგლარჯეთის ძეგლები და სანამ ვაჭრობა არ დაიწყეს ამ თემაზე, იქამდე არ დაიწყეს რესტავრირება. ამ ევროპულმა ტოლერანტულმა პრანჭიაობამ ბევრი ღირებულება დააკარგვინა ჩვენს ერს. ციტატის დასასრული. დავანებო თავი იმის რკვევას, მართლაც ასეა თუ არა საქმე მუსულმანურ სამყაროში, მართლაც აშენებენ თუ არ აშენებენ ეკლესიებს. დაუშვათ ასეა, დაუშვათ მუსულმანურ სამყაროში, მუსულმანურ სოფლებში არ აშენებენ ეკლესიებს, მაგრამ ეს სულაც არ ნიშნავს, რომ ჩვენი საზოგადოება, ქართული საზოგადოება, რომელსაც პრეტენზია აქვს იყოს დემოკრატიული და განვითარებული თუ არა სამართლიანი მაინც, ისევე იქცეოდეს როგორც რომელიმე ჩამორჩენილი და ქსენოფობური მუსულმანური საზოგადოება. ასევე რელიგიური შემწყნარებლობის, უბრალოდ რელიგიური შეუწყნარებლობის თემას ეძღვნება სალომე ასათიანის ბლოგი კეკლუცობა შეუწყნარებლობასთან. ტექსტში საუბარია წინწღაროსა და ნიგვზიანში მომხდარ ფაქტებზე და მათზე ხელისუფლების რეაქციაზე. მუსულმანებსა და ქრისტიანებს შორის მომხდარი დაპირისპირება, როგორც ხელისუფლება აცხადებს, მოგვარდა. მუსულმანები რელიგიურ რიტუალს კი შეასრულებენ, მაგრამ შეზღუდულად, სხვა სოფლებიდან მათთან მორწმუნე მუსულმანები სალოცავად ვერ ჩავლენ. გიორგი წერს, ციტატა: თუ კონფლიქტის მიზეზი ხმაური და ხალხმრავლობა იყო, მაშინ მე ამ გადაწყვეტილებაში საგანგაშოს ვერაფერს ვხედავ. მუსლიმების რელიგიური თავისუფლება არ იზღუდება, რამდენადაც წინწყაროელებს ლოცვის საშუალება ყოველთვის ექნებათ, ხოლო სხვა სოფლების მცხოვრებლებს შეუძლიათ სხვაგან ილოცონ. ციტატის დასასრული. აგაშენა ღმერთმა ყველაფერი რიგზე ყოფილა, ჩვენ შეგვიძლია ვილოცოთ სადაც გვინდა, იმათ კი მხოლოდ იქ სადაც ჩვენ ვეტყვით. ამავე თემას ეხმიანება აზიზა. ნახოთ რა წერს ის. ციტატა: ფანტასტიკურად ლოგიკური აზრია გიორგი, როგორც ჩანს ეს ტექსტი ტყუილად წაიკითხე. ავტორი სწორედ ამას ამბობს, რომ უსამართლობა სწორედ ისაა, მარტო სხვაგან ლოცვის უფლებას რომ უტოვებს სხვა სოფლელებს. თქვენ როგორ წარმოგიდგენიათ, ჭიათურელ მართმადიდებელს თელავის მართმადიდებელ ეკლესიაში სალოცავად არ შეუშვებენ და სახლში გააბრუნებენ? ან თუნდაც ერთი სოფლის მართმადიდებელს მეზობელ სოფელში რომ მოუნდეს ეკლესიაში შესვლა, უარს ეტყვიან? ფარისევლობას მოეშვით ქართველებო, ტყუილებში რომ კომფორტულად ხართ მოკალათებული, იმიტოა ამდენი უბედურება რომ ხდება. ციტატის დასასრული ეს გახლავთ აზიზა. ამ ბლოგის ავტორს ასეთ პრეტენზიასაც უყენებენ: რატომ არ წერს სხვა დარღვევებზე, მაგალითად რეგიონულ თვითმმართველობებში მომხდარ ინციდენტებზეო? სხვათა შორის ამ მოთხოვნას მას სხვა ტექსტშიც, მის ძველ ბლოგშიც უყენებენ. ფრედი არ ეთანხმება ამ პრეტენზიების ანონიმ ავტორებს. ციტატა: ქალბატონო სალომე, მოითხოვთ, რომ სანამ ამა თუ იმ საკითხზე თქვენს აზრს გამოთქვამთ, კეთილი ინებეთ და უყურადღებოთ, ნუ დატოვებთ სხვა საკითხებსაც და ჯერ ისინი გააშუქეთ. მაგრამ სანამ იმ სხვა საკითხებს გააშუქებდეთ, უყურადღებოთ, არ დატოვოთ ას კიდე უფრო სხვა საკითხები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ირონიულად შენიშნავს ფრედი და განაგძობს: უსიამოვნო სიმართლის არდანახვის რა შესანიშნავი მეთოდი არა? თუ გინდა რომ შენი დავიჯერო, იმაზეც დაწერე, რაც მემაწუხებს. დაუშვათ ამ ავტორს, მოეხოშა და ამაზე წერს. ამ კონკრეტულ ტექსტში სწორად თუ წერს, ეგ თქვით, თქვენ кай ხალხო, თორემ სხვა რამეზეც უნდა დაწეროს თუ არა, ეგ ამ ბლოგის თემა სულაც არ არის. ციტატის დასასრული. ფრედი შენიშნავს ამას. ის გადამჩენია მას დავეთანხმო, ჩვენი ავტორები მართლაც წერენ იმაზე, რაც საინტერესოდ და საჭირო როდოდ მიაჩნიათ, მეორე მხრივ არავინ იცის, რაზე დაწერენ ისინი ხვალ. ასე რომ თუ აზრის გამოთქმა გვინდა, გამოვთქვათ მოცემულ ტექსტზე და ვირტუალურ ტექსტებს ნულუკირკიდებთ. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები და თქვენი შენიშვნები. ეს შეგიძლიათ გააკეთოთ ჩვენი ვებსაიტის მეშვეობით radio-tavisupleba.ge გახლავთ მისამართი. მონახეთ რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ. დასრულდა თავისუფლება გისმენთ, დასრულდა ჩვენი დღევანდელი პროგრამაც, რომელსაც ბიძინა რამიშვილი უძღვებოდა პრაღის სტუდიაში. ჩვენი შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ დილის 9 საათზე თბილისში რადიო მწვანე ტალღით 107.90 სიხშირეზე, რეგიონებში რადიო თავისუფლების პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. მომავალ შეხვედრამდე რადიო თავისუფლების ეთერში.